Du lytter til Radio 24/7.
Den originale dalradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov.
Ja, velkommen til dagens program, som handler om børns hemmelige digitale liv. Det er jo et emne, vi har haft op en del gange faktisk, men det er fordi, det er stadig ikke blevet løst. Det der med, hvad er det egentlig, de laver på de digitale medier, børnene, og hvordan hjælper vi dem, og hvad er vores rolle egentlig som voksne? Og afsættet i dag, det er, at der er kommet en ny bog, der hedder "Dit digitale barn har brug for en voksen". Og den er skrevet af dig, Lykke Møller Christensen.
Ja.
Ja, som sidder her sammen med mig. Og så har vi to top-eksperter, fordi det kan godt være, at mig og Lykke, vi synes, vi har styr på det. Jeg ved, jeg har ikke styr på det her, jo, men det har du, for du har skrevet en bog. Men vi har to, der ved meget mere om det. Og den ene, det er faktisk Lykkes datter.
Ja.
Ja. Hej, Martha.
Hej.
Hej. Hvor gammel er du?
Jeg er 12 år.
Du er 12 år?
Ja.
Sådan. Og vil du lige, bare lige, så vi lige sådan får placeret dig, vil du så sige lidt om, hvad for nogle sociale medier du bruger?
Altså, jeg har sådan rimelig mange. Jeg har Facebook, jeg har Snapchat, jeg har Musical.ly, som nu er blevet lavet om til TikTok. Mm. Og Snapchat og Instagram. Men dem, jeg nok mest bruger, det er nok Instagram og Snapchat og så Musical.ly.
Okay. Og Musical.ly, det hedder TikTok nu, siger du?
Ja, det er blevet lavet om til et andet navn og alt muligt.
Okay. Nå, det skal vi høre lidt mere om, hvad det går ud på. Og så vores tredje gæst, som har været her tidligere faktisk også, og tale om naturen, det er dig, Kian.
Ja, hej.
Hej, velkommen. Hvad for nogle, kan du komme lidt tættere på mikrofonen?
Ja, selvfølgelig.
Hvad for nogle sociale medier er du på?
Jeg er på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.
Ja, og så sidder jeg allerede nu og tænker, når jeg spørger om sociale medier, er der så noget, jeg misser? Er der andre medier, du er på, som jeg ikke, som ikke er dækket ind under sociale medier?
Altså, jeg bruger også YouTube rigtig tit.
Ja. Spørgsmålet er, om det er et socialt medie. Det må vi spørge lige om lige om lidt.
Mm-hmm. Og så bruger jeg det, der hedder DeviantArt.
Ja.
Det er mere, at du deler kunst, tegninger og sådan noget.
Okay. Så. Kendte du det, Lykke?
Altså, jeg vidste godt, at der var nogen, der brugte det. Jeg har været inde og kigget et par gange sammen med et par unge mennesker, men jeg kender det som ikke sådan som bruger overhovedet, faktisk.
Nej. Jamen, det skal vi også høre lidt om, så. Men altså, det vi jo i hvert fald ved, det er, at børn i dag, de lever et mere eller mindre hemmeligt liv på diverse digitale medier og platforme. Vi ved også, at børn i dag, vi ved også, at de danske, og det ved jeg fra din bog, altså at børn i Danmark er nogle af de mest digitale børn i hele Europa. Både målt på, hvad de ligesom bruger af medier, men også hvor meget tid de bruger. Og man siger, at børn de bruger i hvert fald 2 timer om dagen, ud over den tid, de bruger i skolen på medier, og det er nok lavt sat. Det ved alle forældre, at det passer overhovedet ikke. Det er meget mere. Og det vi voksne gør det jo i øvrigt også, ikke?
Mm-hmm.
Og så ved vi også, at man er sådan omkring 8-9 år, når man får en mobiltelefon. Og så ved vi også, at der er et kæmpe skel mellem voksne og børn, når det kommer til digitale medier. Og hvad, kan du prøve at sige lidt om det, Lykke? Det skæld der. Hvad er det? Og hvorfor er det, at børnene faktisk har brug for en voksen?
For det første, så det sidste spørgsmål først, ja. Synes jeg også er det vigtigste.
Ja.
For mig er det sådan lidt blevet en selvfølge, at børn selvfølgelig har brug for en voksen, når de er på de digitale medier, fordi at der er de sociale med andre, der er de sammen med andre, kan man sige. De håndterer både kontakt med fremmede, de håndterer kontakt med deres bedste venner, de håndterer kontakt med perifære, og de undersøger nogle ting, og de prøver deres interesser af, og alle de ting, som de ellers gør i livet, hvor de har brug for en voksen, og hvor det sådan er helt oplagt for os alle sammen at forstå, at de har brug for voksne, så selvfølgelig har de det online også.
Mm. Som i alle andre af livets forhold,
ja,
kan man sige, mellem børn og forældre.
Ja, fuldstændig. Mm. Det har vi sådan meget, det anerkender vi, og det har vi mange eksperter i alle mulige forældreting omkring, ikke? Men lige den her ting, det er ligesom om, at der er det i hvert fald, jeg siger ikke, at vi ikke anerkender, at de har brug for en voksen, men vi anerkender det ikke nok, eller vi gør i hvert fald ikke nok. Mm. Og når du så spørger om det her, hvad det er for et skel, så er det et skel, der er som egentlig er det samme som det, jeg lige har sagt, at børn og unge har det her liv, som vi ikke ved, at de har, eller i hvert fald ikke er en del af, eller ikke på nogen måde måske har en eller anden mulighed for at påvirke dem omkring. Det er nok det største skel, der er, fordi skellet er ikke nødvendigvis, at vi ikke lige kender navnene på de medier, som for eksempel nu det, du siger.
Det er svært at følge med kigerne i hvert fald.
Ja, men det er jo ikke det digitale skel, men skellet er, at de har et liv derude, som vi ikke kan se på samme måde, som vi kan se dem, når de leger på legepladsen, eller spiller fodbold, eller er i skolegården, eller sådan noget.
Og så spørger, nu spørger jeg så din datter Lykke, Martha, er det rigtigt? Har du et hemmeligt liv?
Altså, jeg både og. Altså, de fleste ting, det snakker jeg med min mor om. Mm. Ja, fordi at hvis der sker nogle ting, så er det rart nok, at man kan vide, at man kan komme til en og snakke med om det, og finde ud af, hvad den bedste løsning måske er, fordi det er ikke altid, at man selv ved det jo.
Mm. Okay, og synes du også det der med, kan du godt mærke, at du har brug for en voksen? Altså, at der er nogle situationer, hvor du tænker, her kunne jeg godt bruge en voksen til at hjælpe mig?
Ja, altså de fleste situationer, der står jeg faktisk der, hvor jeg sådan, hvor hun ikke er der eller sådan noget. Så,
det.
Så ja, der er rigtig mange om ting, hvor jeg sådan har brug for hjælp.
Mm. Hvad kunne det være? Altså kan du komme i tanke om nogle sådan konkrete ting, altså som du kunne have brug for hjælp til?
Ja, altså hvis der nu for eksempel er et problem, så er det rart nok, at man sådan, hvis hun nu også har oplevet det, den slags, så er det rart nok at kunne spørge, hvad hun måske kunne gøre, eller... Mm. Et problem, hvor der er sket et eller andet, for ikke at gøre det større eller sådan noget.
Mm.
Ja.
Og taler du med dine, hvis du sådan skal kigge på dine venner og veninder og sådan noget, tror du så også, at de nogle gange synes, at de voksne, altså at det kan være svært at tale med de voksne om, hvad der sker inde i TikTok?
Ja, det har jeg også tit snakket med dem om, og det synes de også, at nogle gange, det er rart at have det for sig selv, men andre gange, der er det måske også rart nok, at kunne vide, at der er en til at hjælpe en, hvis det er.
Mm. Ja, så det er jo det der både over med, at man også, altså, og det ved vi jo også, at børn skal jo, har jo også verdener, som de skal have for sig selv. Altså,
ja.
Og det har du også lyst til.
Ja, i den grad.
Ja, i den grad. Er det ikke alt, som mor skal blande sig i?
Nej. Kun, altså de fleste ting, det er jo nok rart nok, at man lige kan vide, at hun er der, hvis det er.
Mm.
Ja.
Mm. Hvad med dig, Kieran? Kan du godt, altså... Har du også haft brug for en voksen? Nu er du selvfølgelig lidt ældre end Martha, nu er du 15 år. Men kan du godt genkende det der med, at det kan være svært måske at tale med nogle voksne om det, der foregår inde på de sociale medier?
Ja, det kan jeg godt.
Mm-hmm.
Som regel, dem jeg kan huske, jeg oplever, at jeg var nødt til at forklare det til mine forældre, sådan, hvad der foregik, før jeg kunne komme til mit problem.
Ja. Det er nok et meget godt eksempel, hvor hvis man går til fodbold, og der er en eller anden, der takler en på en måde, så man falder, det gør skide ondt, så behøver man ikke først at forklare, hvad fodbold er.
Nej.
Hvordan gik det så med at forklare? Altså, hvordan gjorde du det? Hvis nu du skulle prøve at forklare mig det der, hvad hed det? Kunststed?
Nå, Diviner.
Ja, så prøv at forklare mig det.
Jeg vil sige, at det var et online forum, hvor du delte dine tegninger, kunst, jeg vil nok kalde det. Mere tegning. Og så, at folk også kan dele andre ting som poesi. Altså alt, som hører ind under sammenhængen mellem kunst. Så poesi og sange og ja, nogle gange små historier.
Og hvorfor synes du, det er sjovt?
Jeg synes, det er sjovt, fordi altså, det er fantastisk at se, hvor kreative folk kan være.
Mm.
Og det giver også inspiration. Nu er jeg så ikke særlig god til at tegne, men... Altså, det giver inspiration til andre ting.
Ja, så du bruger det, og så kigger du og ser, hvordan andre tegner, og så kan du måske selv lære nogle tricks, eller er det sådan noget også?
Ja.
Tegnetricks?
Det er nok mere et jaloux over, at man er så god.
Ja, okay. Mm.
Så, men, altså, jeg skriver meget. Jeg kan godt lide at skrive min egen historie, og skabe noget.
Mm.
Og det gør jeg så, der kan jeg så få, hvad hedder det, inspiration fra. Fordi folk skriver små bidder af de historier, som de selv har skabt.
Mm. Og taler du med dine forældre, altså i forhold til nogle af de ting, du laver, de oplevelser, du har på medier, taler du med dine forældre om det?
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Hvorfor ikke?
Altså, nu føler jeg, at de fleste af de ting, jeg oplever, kan jeg godt selv håndtere. Mere eller mindre, fordi jeg har fundet ud af, hvordan... de udskrevne regler er på de sociale medier.
Ja.
Og hvordan folk er.
Mm.
Man kunne tage et eksempel som det vi kalder for trolls, eller trolde.
Ja. Ja.
Som bare skriver noget, altså de skriver bare noget, noget lort, for at få en reaktion.
Mm.
Og som ny på et socialt medie, kan det være ekstremt grænseoverskridende, at der er nogen, der begynder at blive virkelig provokerende og tavlige. Men sådan en, altså i starten synes jeg også, at altså jeg blev lidt forskrækket, men man har vendet sig til at bare ignorere dem.
Ja, så det er noget, men er det noget, du har lært på egen hånd? Var der nogen, der havde fortalt dig inden, Kian, du kan godt risikere at møde nogle trolls, og de gør de her ting, og det skal du vide, eller?
Nej.
Nej, du oplevede det selv, og du fik nogle, havde måske nogle dårlige oplevelser, eller ubehagelige oplevelser?
Ja, det har jeg.
Ja.
Altså folk kan jo, det er jo så nemt at være tavlig på internettet, fordi man er anonym.
Ja.
Man kan ikke lægge ansigt på.
Ja.
Så sådan nogle trolls, de er udnyttede. Og man har selvfølgelig oplevet, at de har nogle gange, kan de blandt andet, hvis man ikke er så gammel, kan de udnytte, at man er sådan, jamen du er bare 12 år, du ved ikke noget. Eller hvis man er anden race, så kan de også begynde at køre på det.
Ja, så får man også en tur der. Ja. Der kan være alt muligt. Men det er jo et meget godt eksempel, Lykke. Og vi har faktisk også medieforsker Stine Liv med på en telefon fra Lugano.
Mm.
Ja, hej Stine.
Hej.
Vi har hævet dig ud fra en session, det fik vi lov til.
Ja,
kunne du høre, det, Kian fortalte her om, om mødet med trolls?
Ja.
Ja. Hvad tænker du om, altså det jeg egentlig gerne vil spørge dig om, det er, hvad er det vi, hvad skal vi som... Som voksne, hvad skal vi ligesom tænke om børns medieadfærd? Jeg ved godt, det er et kæmpe spørgsmål. men altså, det er jo lidt det her med, hvor meget skal vi gå, altså hvor bekymrede skal vi være? Hvordan skal vi egentlig gå til det som voksne? Hvad tænker du der som medieforsker? Med det du jo ved om, hvordan børn bruger medier.
Ja, men altså, ja, og det er et kæmpe spørgsmål.
Ja,
vi er 1200 mennesker samlet hernede i Lugano, hvor er rigtig mange.
Der prøver at finde ud af det.
Rigtig meget over det spørgsmål. men ja, det er det, fordi at det jo handler om rigtig, rigtig mange forskellige ting.
Mm.
Og det handler om rigtig mange forskellige praksiser. Rigtig mange forskellige steder, man er, og selvfølgelig også om rigtig mange forskellige børn og unge, ikke?
Mm.
Som alle sammen er mere eller mindre rustet til at klare forskellige ting, og det er vi jo alle sammen som mennesker, også fra dag til dag. Nogle dage, så kan vi bare sådan for eksempel ryste af os, hvis vi møder nogen, der taler grimt til os, eller siger noget træls, så det er jo lige meget, om vi møder det på internettet, eller om der er en, der skubber til os i bussen. Så nogle dage, så er det lige meget, så ryster vi det af os, og andre dage, så rammer det lige et eller andet sted, hvor man synes, det er rigtig, rigtig hårdt. Og det, der er den vigtige ting i den sammenhæng, det er, at voksne skal forstå, eller de behøver ikke engang at forstå, fordi det kan være, det måske er lige lovligt meget for langt, men de skal i hvert fald anerkende, at børns liv også foregår i og med og omkring digitale teknologier og medier på alle mulige forskellige måder. Og at det, der foregår der, er lige så virkeligt som det, der foregår i den fysiske verden. Så man kan blive lige så ked af det, eller være lige så ligeglad med, at nogen taler grimt til en i bussen, som på en eller anden social medieplatform. Og det skal vi jo ruste vores børn til at være der på samme måde, som vi gør ude i den virkelige verden. Og det handler jo nogle gange om at sige, jamen vil du være ryste af dig, det var ikke rettet mod dig, og det skal du ikke tage så tungt.
Mm.
Og andre gange sige, det skal du simpelthen ikke finde dig i. Er der ikke lige nogen, vi skal snakke med om de her ting? Altså tag det alvorligt på samme måde, som vi gør, når de kommer med alt muligt andet, som de oplever i deres liv. Ikke?
Og er det noget af det, vi så måske faktisk har lidt svært ved, fordi vi heller ikke helt forstår de spilleregler? Altså når Kian fortæller om trolls, altså så bliver man jo helt... så tænker man, hvordan fanden skal man snakke med et barn om trolls, når man ikke engang ved, hvad trolls er?
Ja, lige præcis. Og der er det jo så skønt, hvis der er sådan et ung menneske som Kian, som kan med til at hjælpe de voksne med at
forklare det. Skal han hotline til Kian?
Men der ligger faktisk noget mere i det, som handler om mere end lige det her specifikke eksempel, fordi det handler jo ikke om, at vi skal lære børn, hvordan de skal gøre på sociale medier.
Nej, for det kan vi ikke.
Altså, ligesom det ikke. For det kan vi ikke. Ligesom vi ikke kan lære dem, hvordan de skal agere i alle tænkelige situationer, som de måtte komme ud fra i deres liv. Men vi skal have den der åbne linje til dem, sådan så de ved, at vi godt gider at høre på dem, og at vi ikke bare affejer det med, at det ikke er virkeligt eller rigtigt, eller at det ikke er noget, som bør tages alvorligt, eller du kan jo bare slukke, eller du kan jo bare gå væk derfra, eller du kan jo bare... Du kan bare lade være, eller du kan bare blokere dem, fordi det kan man ikke nødvendigvis bare. Det er dog noget, man kan af og til på digitale medier, og det kan være en brugbar vej nogle gange. men jo ikke som sådan en generel strategi, ligesom det jo heller ikke er det, hverken i skolegården eller på gaden eller i alle mulige andre sociale fællesskaber, hvor vi færdes.
Hvad siger du til det, Lykke, det her med den åbne? Altså, at vi som voksne skal stille en åben linje til rådighed. Er det også det, du tænker, vi skal?
Det er fuldstændig, det er jeg helt enig i. Det er også det, jeg virkelig arbejder hårdt for, at vi skal. Vi skal simpelthen bare være, vi skal have den der kanal ind til os, sådan så at vi kan snakke om det her på en menneskelig og på nogen måde også en sårbar, altså tage den her sårbarhed, menneskelighed ind i det også. Ja, helt klart. Jeg er helt enig.
Ja, og så bliver jeg jo også nødt til lige at adressere det der med, at der, for det der har du også fat i din bog, Lykke, De digitale barn har brug for en voksen, hele den her måde, vi snakker om medier på, og børns mediebrug, fordi der kommer jo alt, og det vil jeg også gerne spørge dig om, Stine, det her med afhængighed, og de bliver en eller anden form for narkomaner, og det går helt galt for børnene, og alt det, altså at de bliver afhængige af medier, og det nærmest er sådan en sygdom. Hvad tænker du om det som medieforsker?
Jamen, jeg tænker jo, at det der, den der måde at snakke om børn som og deres relation til medier som noget, der bliver gjort til en sygdom eller noget sygeligt, det synes jeg er så skadeligt for lige præcis den her åbne dialog. Og det er sådan den ene side af det. Den anden side af det er, at der er ikke forskningsmæssigt belæg for at tale om tingene på de måder. Det er ikke sådan, vi kan sige, tingene fungerer ud fra et forskningsperspektiv. Og derfor så ærger det mig på rigtig mange planer, at det er den måde, vi taler om det på. Og det er jo fordi, at hvis vi planter sådan en forestilling i børnene, og det er der noget, der tyder på, at der har været rimelig meget held med, om at de er afhængige, og der er noget galt med dem, og de er forkerte i deres
de
måde
til
at bruge medier på, så kommer de jo ikke til os, og så går de rundt og tænker, nå, men det er der også noget. Altså, børn har alle, og unge har alle mulige ting, de kan gå og være bekymret for dem. Okay, jeg præsterer ikke godt nok i skolen, og jeg er åbenbart ikke pæn og tynd nok, og jeg er åbenbart heller ikke god nok kæreste eller venner.
Jeg er også for meget på de sociale medier.
Og jeg er også for meget på de sociale medier, ikke? Så det bliver sådan endnu et mærkeligt pres, vi lægger ned over dem. Og det er slet ikke, fordi jeg siger, at vi ikke skal tale med dem om rammer, eller sætte rammer for brug, og det er jo meget forskelligt fra barn til barn og alder og alt muligt andet. Det skal vi helt bestemt, men det skal gøres netop, og jeg er jo meget glad for den der, altså når Lykke hun taler om den der menneskelighed, og det skal gøres med omsorg, og det skal gøres altså på en måde, hvor man forsøger at sætte sig ind i, hvad er det her betyder for dem. Ikke bare siger, du er afhængig, fordi du sidder og ser YouTube i lang tid, men for eksempel sætter sig ned og taler med dem om, hvad det er for nogle YouTube-videoer, de ser. Mm. Og både prøver at finde ud af, hvad er det, hvornår ser de noget, fordi de synes, det er virkelig dejligt, hvornår ser de noget, fordi de synes, det er pinligt på en ganske forfærdelig måde, hvornår ser de noget for bare at være med i snakken i klassen eller på andre sociale platforme. Altså, de der samtaler skal vi jo have, og det er jo ikke kun forældre, fordi det her handler heller ikke om noget, der kan gøre sådan et helt individuelt ansvar hos den enkelte forældre. Det er jo også i skolen, de her samtaler skal være, hvor børnene skal opleve, at de bliver hørt og forstået.
Jeg så Kian nikkede, da du sagde det her med afhængighed, det her med, at man også giver børnene skyld over, nu også over deres mediebrug. Hvad tænkte du der, Kian?
Jamen altså, nu har jeg jo hørt meget om det der afhængighed og de sociale medier. Min onkel har jo skrevet Sluk.
Ja, det er faktisk Kierens onkel, der er Imran Rashid, som har skrevet bogen Sluk. Ja. Det, så det ved du alt om.
Ja.
Ja.
Det med afhængighed på grund af, altså, det er også bare meget at gøre de sociale medier og alt det fantastiske, der er ved internettet, sætte det i en ramme, som næsten gør det farligt-agtigt.
Ja.
Og det hører man meget tit som på min alder, at nu skal I passe på, og det bliver farligt.
Og hvad gør det ved dig, når nogle voksne siger sådan til dig, siger, pas på, det er farligt? Hvad gør det så ved dig?
Jeg bliver en lille smule irriteret. Man har hørt, altså, det er okay. Altså, på sin måde er det jo også dem, der prøver at passe på mig, eller andre børn. Men på samme tid, så har man hørt det før, og det gentager sig igen og igen.
Ja. Kan du kende det også, Martha?
Ja, det kan jeg i hvert fald. Det er meget det der med, ja.
Pas nu på.
Ja, det der med, pas nu på, hvad der sker nu, og sker der nu det, så kan der ske et eller andet, så det kan sådan hurtigt sådan blive meget pas på og alt det der.
Ja, og hvad gør det ved dig? Hvad tænker du, når nogen siger pas på til dig rigtig mange gange?
Ja, det er også det samme meget, der med ham også, det der med, ej, det kan godt blive lidt irriterende til sidst, fordi at man får det videre så mange, og så man tænker også selv over det, men man vil også bare gerne bare kunne være der, uden at tænke på det hele tiden. Ja. Så det er også det der meget med bare prøve at give lidt slip på det nogle gange.
Mm. Mm. Hvad siger, Lykke, du rakte lige fingrene op?
Jamen, ja, du ikke lade være.
Nej,
jamen,
det
er også fordi, at hvis vi sådan bliver ved med at snakke om, at du er afhængig, eller vi har den der negative retorik omkring det, også i øvrigt omkring vores eget brug, så bliver det sådan lidt en skjult ting. Altså, så kan Martha sidde inde bag døren inde på sin værelse, ikke? Også sådan, så jeg ikke opdager, at hun sidder der et øjeblik med sin telefon, nu når vi kigger sådan helt lavpraktisk på vores familie. Men jeg er simpelthen også nødt til at sige, at nu har jeg arbejdet med det her emne i 5 år, og jeg har været rigtig meget til foredrag, og jeg har faktisk oplevet, at der er forældre, der er blevet her, det er også derfor, jeg faktisk skriver det i bogen, der i det sidste halve hele år er blevet lidt magtesløse. De simpelthen føler, at vi kan nærmest ikke gøre noget, så det løb er kørt.
Ja, de gør.
Alle vores børn har diagnoser. Du ved sådan, altså, fordi når noget er så
alvorligt,
ja, når noget er så alvorligt, så er det ligesom, så kan vi ikke rigtig gøre noget, så ved de slet ikke, hvor de skal starte hen, og det er derfor, det var rigtig vigtigt for mig at få perspektiveret den her debat med bogen, fordi at det er altså, det ødelægger mere, end det gavner. Men jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at der er sådan i videnskaben og generelt på forskerplan er et opmærksomhedspunkt her, der er noget, vi skal være opmærksom på, men at kalde det afhængighed, eller at bruge den der hårde retorik og lave alle de her advarsler, som Martha også selv kalder, og som Kieran siger, det er irriterende. Ja, det synes jeg, vi skal passe på med. Jeg havde faktisk også en oplevelse med en hel skole, hvor jeg interviewede børnene fra 0. til 9. Nu var det så en efterskole, der var også nogle 10. klasser. Alle børn, når jeg spurgte, hvad er det gode ved telefonen eller de sociale medier, så sagde de samtlige, og det har jeg også brugt i bog, vi ved godt det her eksempel, så sagde de, at man bliver afhængig. Og jeg har sådan lidt, hvordan kan det være det gode? Nej, det var det dårlige.
Nå, okay.
Nej, det fik jeg da i Vivo, du har sagt helt forkert. Det kan jeg da godt høre.
Jeg tænkte, wow.
Men det var det dårlige så. Mm-hmm. Men altså, det der med, at man bliver afhængig, hvor kommer det fra? Hvordan kan et barn på 6, 7, 8 år begynde at putte det ind på sig selv, at jeg bliver afhængig? Det fik altså også klokkerne til at ringe hos mig, at det her simpelthen blevet talesat som noget, som er så, gør det hele så distanceret og svært at håndtere.
Er det forældrenes ansvar, Stine Liv, det her med at lade være med at italesætte den der afhængighed? Altså, at lade være med at gøre mediebrugen til noget, man nærmest skal skamme sig over?
Men selvfølgelig spiller forældrene en rolle i den sammenhæng, men det er også et større samfundsmæssigt ansvar, fordi det er også den måde, der bliver talt om det. Det er jo både sådan, altså i medierne, og det er altså fra politisk hold og andre steder fra. Og vi skal netop, altså jeg synes jo, en ting, der er rigtig vigtigt i den her sammenhæng, er, at vi skal ikke, altså vi må simpelthen ikke, vi må ikke reducere det her til noget, som er den enkelte menneskes helt eget private ansvar. Fordi det her, det er noget, vi skal løse i fællesskab. Og det her, det handler ikke om individuelle mennesker, der bliver afhængige, men det kan for eksempel godt handle om sociale fællesskaber, som på en eller anden måde bliver uhensigtsmæssige eller skæve på en eller anden måde. Det kan være det her med, at vi kender det alle sammen som voksne, at man på en arbejdsplads måske uden egentlig at ville kommer til sådan implicit at forvente, at alle skal svare på mails 24 timer i døgnet, ikke? Eller at unge mennesker får sådan en fælles usagt forståelse af, at man skal svare på en snap inden for ganske kort tid, og at det er vigtigt at fastholde streaks og sådan noget. Og det er jo noget, der handler om fællesskaber, og derfor er det jo også noget, der skal løses i fællesskaber. Og det kan ikke være den enkelte forældre og eget ansvar. Det er jo netop også her, hvor skolerne og daginstitutionerne, for den sags skyld, hvor det handler jo også om de små børn, som også bruger de her ting på forskellige vis, det er jo også her, de skal på banen, fordi det er jo der, fællesskaberne er. Så det er et fælles ansvar, vi har, og der skal vi simpelthen altså, der skal vi virkelig passe på, at vi ikke flyver med, og jeg bliver jo bare sådan helt ked af det, når Lykke, hun siger de her ting, fordi det er sådan, altså det er sgu da trist, at det her, det er blevet sådan endnu en ting, som så ganske små børn, de går og slår sig selv oven i hovedet med, ikke? Og tror, at der er noget sådan helt galt med dem, eller at de bliver at de kan godt mærke, at de er vilde med den der telefon, og nu ved jeg ikke, hvad de sagde, da du så spurgte dem om, hvad det bedste var, men måske kunne man forestille sig, at noget af det bedste, det er det der med, at man kan komme i kontakt med mennesker, som man faktisk godt kan lide.
Præcis.
Og det er jo det, vi skal styrke, snarere end at vi skal gå og skælde ud og skamme ud.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og vi taler om børns hemmelige digitale liv, og lige nu der taler vi om det her med, at det faktisk er blevet sådan lidt skamfuldt at have et liv på medier. Og så taler vi også om de fællesskaber, som medierne jo også er en del af. Og i studiet, der har vi Lykke Møller Christensen, som er forfatter til Dit digitale barn har brug for en voksen. Vi har Stine Liv Johansen, medieforsker på telefonen fra Lugano. Så har vi Martha på 12 år, som er Lykkes datter. Og så har vi Kieran Rashid, som er 15 år, og som er ekspert ud i det, vi taler om. Og nu kan jeg godt tænke mig at spørge jer børn, fordi nu siger Stine Liv, hun snakker lidt om det her med fællesskaber. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Martha, hvis du sådan skulle prøve at fortælle, hvordan bruger du din telefon over i skolen, for eksempel? Altså, hvis du overhovedet må have den i skolen?
Ja, altså vi skal have den i lockeren hver dag, og så må vi ikke have den, før timen den er færdig. Men derhjemme, der bruger den rigtig meget til at kommunikere med andre af mine venner, og det er en rar måde, sådan både man kan se, at de har set en snap, eller det er bare det der med, at man kan afspille den igen, og alt det der med, at man bare sådan, det er bare rart at sådan kunne snakke med nogen uden hele tiden, sådan bare kun at skulle bruge sms. Mm. Så kan man både bruge Instagram til at skrive sammen eller Snapchat, så det er lidt, ja, man kan skrive med sammen over andre sociale medier, det kan jeg godt lide ved det.
Og bruger du telefonen i frikvarteret?
Nej, det skal ligge ud i lockeren hele
tiden. Altså det er i lockeren hele tiden, hele dagen?
Ja, også i tasken, og så hvis vi nu skal bruge den i timen, så må vi bruge den der, eller skal vi lægge den ud igen.
Okay, hvad synes du om det?
Altså ja, jeg kan godt lide det der med at have min telefon ved mig, men selvfølgelig, der kan også ske meget med, at man kommer til at bruge den, så det kan være en god regel, men så alligevel også ikke noget. Ja.
Og hvordan, ja, Lykke, nu spørger jeg så, hvordan reglerne er derhjemme. Og der, ja, nu spørger jeg Martha.
Jeg troede, du spurgte mig.
Nej, det var bare, fordi jeg ville bare lige advare dig, nu spørger jeg. Og så, hvordan er reglerne hjemme hos jer, Martha, omkring, altså med telefon og, ja.
Ja, altså.
iPad, hvad du ellers ruder med.
Ja, det skal ligge ude for vores værelse, og hver dag, sådan vi ikke sådan bliver, hvis nogen kommer en snap, så kan det være, at man bare kommer, ej, den skal jeg nok se, eller et eller andet. Så den skal ligge ude hver dag.
Om natten.
Ja, om natten.
Altså ikke om dagen?
Nej, ikke om dagen.
Nej, okay.
Ja, om natten. Og så snakker vi rigtig meget om, hvis det nu, som jeg sagde før, det der med, hvis det nu er noget, så snakker vi rigtig meget om det, og vi, hvis det nu er sket noget nyt, så nævner hun det tit til aftensmaden, eller sådan noget. Så det er rart nok, at vi sådan nogle gange lige får snakket om det, og ja.
Så må jeg spørge jer begge to, mor og barn, hvad kunne det være, så I lige snakkede om, når du siger det, Martha, hvis der er sket noget nyt, eller hvis der er sket noget, hvad kunne det være?
Ja, hvis der nu er kommet en ny regel, jeg ved i hvert fald Facebook, de begyndte at slette nogle
grupper.
Ja, grupper, som jeg ved ikke helt lige, hvad den ene gruppe hedder, men sådan en, måske sådan en, som der ikke måske er, hvor man skriver meget grimt om andre.
Officimentum, eller hvad det hedder?
Ja, Officimentum. Ja. Så nævnte hun for eksempel der, at de slettede de dårlige grupper. Sådan nogle ting, som der er kommet nyt, eller sådan en ny regel, eller et eller andet, som handler om de sociale medier, det nævner hun i hvert fald rimelig tit derhjemme.
Og det er hun, det er mor. Ja. Det er dig, Lykke.
Mm. Ja.
Og det, altså, og jeg tænker, det er nok ikke noget, du altid har gjort.
Nej.
Nej. Fordi hvis vi lige sådan skal tilbage til os, hvorfor du skrev bogen, altså var det, det var jo fordi dine børn faktisk kom og havde nogle problemer.
Ja.
Og så opdagede du, at du anede ikke, hvad du skulle gøre.
Nej, lige præcis. Det var, ja, for år tilbage, for 2 år siden, skrev jeg egentlig den første bog. Ja. Og grunden til, at jeg skrev den, det var fordi, at der havde jeg, på det tidspunkt var der kun 2 af mine børn, og jeg har 3, der var på de sociale medier. Og de havde fået reglerne listet op med, man måtte ikke det og ikke det, men så havde vi slet ikke den daglige samtale om det her, og så kom de jo
galt afsted. Jeg stopper dig lige der, fordi jeg tror, er det ikke lidt din erfaring også, når du er ude? Fordi du er netop meget ude og taler med forældre og sådan noget. Det er, at man har en følelse af, nu har man forklaret reglerne,
ja.
Og så er den gedbarberet.
Ja,
Lige præcis. Så at sige. Ja. 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 Vi har sagt hjemme også, at de ja. Ikke må drikke, eller at de ikke må ja.
Dele nøgenbilleder.
Men altså, ja. Den kommer
vi har
den
sagt,
sammen.
At de ikke må gøre det, ja. Og så gør de det
nej.
Selvfølgelig ikke.
Præcis, og det er også lidt det. Og ja. Det er også derfor, at nogle gange, når Martha siger, at jeg siger de her ting til aftensmaden, så er det både reglerne, som for eksempel den her Facebook-gruppe blev slettet, men det er også, hvis der har været et ungt menneske, når under min foredrag oplever jeg næsten hver gang, at der kommer ind med en sag eller en situation, som har været, som de gerne vil have hjælp til, eller et eller andet. Det fortæller jeg også typisk mine børn. Nu har, eller hvis,
okay, ja. Så du har, du har haft nogle oplevelser med en konkret et eller andet, der er sket?
Ja, ja. Uden navnens nævnelse, ja, ja. Men så kan jeg godt fortælle, at det er også noget, I har oplevet. Og så får vi den der snak om det også, ikke? Ja, vi taler, tror jeg, forholdsmæssigt meget om det.
Ja, jamen vi har også tit sådan, hvis nu kan man godt mærke, om hvis stemningen er lidt trykket der, hvis man ved spiserbordet eller om aftenen, hvor jeg godt kan være sådan lidt ked af det, så når skulle der komme ind og spørge sådan omkring sådan, er der noget, som du har brug for at snakke om, eller er det noget slemt, så er det vigtigt, at du kommer og siger det, eller sådan noget, sådan hun måske kan hjælpe det, og sådan en rimelig god måde.
Ja. Åh, det lyder godt. Det lyder godt. Og hvad kunne det være, altså hvis jeg må spørge dig om det, hvad kunne det være, som gjorde dig ked af det, som havde noget med sociale medier at gøre?
Hvis der nu for eksempel var sket noget med vennerne, og man er blevet lidt ked af det, så kan man godt sige, komme ind og spørge sådan, er der sket noget igen, skal vi hjælpe dig, har du brug for, at vi hjælper dig med at skrive et eller andet, skal vi skrive til forældrene eller et eller andet. Så det er også nemlig rart, at man ved, at hvis der er noget, så kommer hun tit ind og hjælper en og sådan noget.
Ja. Og kan hjælpe med, hvad er det med den snap eller et eller andet?
Ja, hvis det nu er en, som der har sådan skrevet et eller andet grimt om mig eller en eller anden en, så er det rart nok sådan, at min mor, hun sådan kan hjælpe eller skrive det eller et eller andet, som der sådan kan gøre, at der måske bliver lidt bedre stemning. Ja.
Og hvad med dig, Kian, i forhold til, hvad skal vi sige, hvad du sådan er inde på af medier, og hvad for nogle medier du bruger. Hvordan, hvis du sådan skal beskrive din dag, og hvad er du sådan?
Jo.
Altså tjekker du, vågner du, og så kigger du på din telefon, eller? Og må du have den i skolen?
Men altså, jeg tror, det er en rimelig normal regel, det med, at man ikke må bruge sin telefon og have den i skoletiden.
Det må du heller ikke?
Nej.
Nej, okay.
Og så vil jeg sige, at ja, når jeg vågner, så det er noget af det første, jeg gør, det er at tjekke min telefon, går på Facebook. Så.
Ja, Martha griner, det gør du også. Og hvad tjekker du for eksempel på Facebook? Altså, læser du nogle nyheder, eller hvad tjekker du derinde?
Nu ser jeg bare, om der er noget nyt. Altså, hvis nu, at jeg har kommenteret på et opslag dagen før, så ser jeg, om der er nogen, der har svaret på mine kommentarer. Eller så går jeg ind, og så kigger jeg, om der har fået en besked på Snapchat, eller der er nogen, der har skrevet til mig. Så. Jeg har nogle venner, der skriver sådan midt om natten nogle gange. Lidt irriterende.
Ja, det er lidt irriterende, fordi så har du den ikke på lydløs, eller hvad?
Jeg har den på lydløs.
Det var godt.
Men,
ja. Men den blinker, eller?
Ja. Så altså, man kan også vågne op med sådan 20 beskeder, fordi din ven er meget utålmodig. Jeg vil meget gerne have kontakt med dig. Det er sådan, det er træls.
Og jeg skal lige høre, er der nogle regler hjemme hos dig for, hvordan du må bruge din telefon eller ikke bruge den?
Nej, det er der ikke.
Det styrer du selv?
Ja.
Stine, er du der stadig fra Lugano? Ja,
det kan tro.
Dejligt. Hvordan, nu har vi sådan hørt her en 12-årig Martha, der så også har en meget, altså en utrolig velfungerende mor i forhold til at tage samtaler om de,
også lidt
om hvad der foregår på de digitale medier. Og så har vi Kian, som er jo er lidt ældre, og derfor er lidt mere selvregulerende, kan man sige. Er det sådan et meget typisk billede af, hvordan danske børns medieliv foregår?
Ja, det tror jeg. Og det er i det hele taget typisk det der med, at forældre ikke engagerer sig vildt meget i deres brug. Altså, at det ligesom er de ting, som forældre sådan er bekymret for, det er, sådan, det er nogle gange sådan lidt skævt i forhold til de ting, som børn og unge oplever som værende bekymrende. Altså, at de for eksempel, det kan være med mindre børn, at forældre er måske meget optaget af, at deres børn ikke må se voldeligt indhold eller sådan noget, og så viser det sig, at det måske i virkeligheden var meget mere relevant at forholde sig til, om ja, det kan være alle mulige ting, men altså for eksempel om de downloader apps med
med en masse muligheder for at købe ting inde i apps og sådan noget, eller forskellige mærkelige forretningsmodeller. Eller det kan være sådan, altså jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at det er der mange forældre, der simpelthen, altså de har simpelthen svært ved at vide, hvor det er, de skal, altså hvad det er, de skal fokusere på. Og så fokuserer man ligesom på det, som man vidste i de gode gamle dage, eller man relaterer det til sit eget brug af sociale medier. Ja. Og der er det jo bare sådan, at vores referencer som voksne, det er tit Facebook. Og den måde, vi bruger Facebook på, men børn og unge bruger det jo typisk på en meget anderledes måde og meget mere privat måde, hvor de skriver i lukkede grupper og sådan noget.
Nemlig,
og derfor så kan vi ikke nødvendigvis overføre vores sådan viden til det, som børn gør. Men jeg tænker, altså jeg er sådan fornyeligt, det er ikke noget, jeg helt selv kan tage igen for, men været med til at udvikle sådan en idé om, at man skulle have skærmtid ved bordet. Forstået på den måde, at man skulle have sådan en aftale i familien om, at man, når man var færdig med at spise, eller hvordan man nu arrangerede det på den ene eller anden måde, og det er jo, altså, jeg tror, de fleste familier har sådan en regel om, at vi lægger telefonerne væk, når vi spiser, men når man var færdig med det, og sad der og snakkede og hyggede sig, så skulle alle ligesom vise et eller andet, som de synes havde været sjovt, eller skørt, eller bekymrende, eller mærkeligt, eller noget, de ikke helt kunne forstå, eller sådan, på de sociale medier, som de sådan var stødt på inden for den sidste stykke tid. Og det ville jo gøre, at både børn og forældre i virkeligheden kunne komme hen i retning, altså kunne ligesom lave sådan et sted, hvor man sagde, her må vi godt stille spørgsmål, eller her må vi bare, jeg har også bare lyst til at vise jer den her video, for jeg synes, den var helt vildt sjov, ikke?
Lad mig lige
noget, man sad og hyggede sig med, men også at man kunne bruge det til at netop få snakket om nogle af de der svære ting. Og det tænker jeg kunne være sådan en konkret måde, når man nu ikke lige som Lykke, eller som jeg selv lige kommer hjem og har fået et eller andet relevant fagligt input ind i forhold til det her.
Det har været så heldigt, at der er nogen, der har fortalt en et eller andet. Lad mig lige spørge vores to børn her, hvad tænker I om det? Martha, hvad tænker du? Altså, at du kunne komme med noget, du har set eller oplevet på et medie? Til middagsbordet, så præsenterer jeg familien for det.
Ja, altså jeg synes også selv, at jeg har brugt det rimelig meget, når der er sket noget i skolen, eller jeg har oplevet et eller andet på de sociale medier, så synes jeg, det er dejligt bare at kunne komme hjem, og at man ved, at de gerne vil lytte til det, og de er sikkert også oplevet det samme.
Mm.
Og så bare kunne komme hjem og så forklare dem, hvilken oplevelse jeg har haft, og hvad jeg har set, eller hørt, hvad de også har set, eller et eller andet.
Mm. Som vi også kan grine af.
Ja.
Ja, for vi griner faktisk også meget af de ting, vi ser på de sociale medier.
Ja, ja, og det er nemlig vigtigt. Og det er jo begge veje. Det kan jo også være, at forældrene har haft en sjov oplevelse. Mm. Hvad tænker du, Kian? Kunne du forestille dig det hjemme hos jer? I er færdige med at spise, og så har I lige sådan et, hvor I viser ting fra nettet.
Jeg synes, det er en god idé. For det første, så får man også et samvær, ikke? Og det er jo også, altså, det giver også en følelse af, at mor og far forstår mig.
Yeah.
Forstår, hvad jeg kigger på. Og på en måde, jeg ved ikke, for forældrenes synspunkt, om de måske også føler, at nu har vi kontakt med vores barn, som ellers normalt er meget skole, kommer hjem, sidder med computer eller noget. Ligesom føler, at man har noget nærvær med hinanden.
Det tror jeg virkelig, det kan jeg i hvert fald mærke herovre hos mig med mine teenagebørn, at jeg vil nemlig få den følelse der. Jeg vil tænke, nej, nu har vi noget samvær og noget nærvær, fordi nu viser de mig noget, som betyder noget for dem. Det kan godt være, jeg ikke fatter hat, men det er vigtigt for dem. Lykke?
Jamen, jeg får simpelthen lyst til at sige det, fordi det er nemlig sådan en øvelse, jeg kører med igen og igen, og den har jeg også i bogen, den her med, at I skal finde den bedste nyhed eller den sjoveste et eller andet, sådan, så vi lærer hinanden at kende. Og en dag for nylig, da jeg stod og holdt foredrag for en kæmpe sal af sådan nogle fritidsklubledere, da jeg så nævner det her eksempel, så er der faktisk lige pludselig en dreng på 17 år, der rejser og løfter hånden op og siger, øj, det tror jeg simpelthen ville have været det bedste i mit liv. Hvis jeg kunne have været kommet hjem og have sagt de her ting. Og ved hvad, jeg blev rigtig rørt af det, fordi jeg kørte mit traditionelle snak, og jeg har hørt mig selv mange gange. Så er der lige pludselig en dreng, der siger, mit spil, mit online-verden, mit online-spil, eller de her ting ville have været meget, meget sjovere. Hvis jeg kunne have fortalt mine forældre om det, så kunne vi have grinet sammen af det. Og hvis de havde gidet at fortælle mig noget, vi kunne grine sammen om, eller vist, eller et eller andet, om det så var Obamas tale, de havde set på Facebook, det kan kan sådan set være lige meget. Mm. Men han satte sådan nogle følelsesmæssige ord på, så der blev helt stille i salen. Det der med at være fælles om det, jeg synes nemlig, det er en rigtig god idé. Mm. Og nu skulle vi selv lidt senere op i dag, fordi vi skulle sammen, og Martha fik fri fra skole i dag. Så vi sad der klokken 10 i går aften, så grinede af små memes på Instagram. Mm. Vi lå flade på sofaen og grinede. Og det er nemlig det, jeg tror, der er ret vigtigt, at man også gør. At man får det der glade samvær omkring de her ting.
Ja, fordi jeg tænker, Stine Liv, jeg tænker også dig det her med, jeg ved i hvert fald, når jeg en gang imellem lige kommer til at kigge over skulderen på min 15-årige søn, for eksempel, når han er på Facebook, hvilket han ikke er særlig meget. Men altså, ja, Kieran, du lavede et sjovt ansigtsudtryk der.
Det siger de unge.
Det, der er sjovt, synes jeg, det er, at hans Facebook, det ligner godt nok ikke min Facebook. Og det synes jeg, det er slet ikke det samme.
Nej, det er det nemlig ikke, og derfor så skal vi simpelthen passe på med, at vi tror, vi ved, hvad Facebook er. Fordi, og det gælder alle medier, uanset hvad det er. Det kommer altid an på, hvordan det bliver brugt, og hvem det bliver brugt. Så vi kan ikke bare sige, at en telefon er sådan, eller en iPad er sådan, eller Snapchat er sådan, eller Facebook er sådan. Fordi det kommer simpelthen an på, hvem det er, der bruger det, og det er vi nødt til at have. Have meget større respekt for eller interesse for, i stedet for at komme med de der hurtige og sige, jamen telefonen gør sådan her ved dig. Fordi det kommer fuldstændig an på, hvem du er, hvordan du bruger den og i hvilke sammenhæng.
Ja, eller det der med, fordi vi ved jo godt, at de voksne nok er lidt mere på Facebook. Altså, tror jeg nok, jeg har læst, ikke? At det er, Facebook er blevet lidt mere de voksnes, og jeg tror også, du sagde, Lykke, at børnene, nej, var dig, Stine, der sagde, at børnene bruger Facebook på en anden måde. De bruger det også til noget andet. Så der er jo lidt det der med, at man som voksen godt kan tænke, det har jeg i hvert fald selv tænkt, at jeg behøver ikke at gå så meget op i at tale Facebook med dem, fordi det ved jeg jo godt, hvad er, og det er der jo fuldstændig styr på. Og så prøver jeg ligesom at interessere mig mere for nogle af de andre ting, de bruger tid på, ikke? Mm-hmm. Og det er jo egentlig også forkert.
Altså, vi kan jo prøve bare selv som voksne at prøve at lave den øvelse. Der er jo rigtig mange af os, der har været på Facebook i omkring 10 år nu.
Ja, ikke? Det passer meget godt.
Det var sådan der i slutningen af 2007 og i løbet af 2008, rigtig mange danskere kom på Facebook. Mm. Og der er også en funktion på Facebook, der hedder minder, eller denne dag, eller sådan noget. Så prøv at gå tilbage og se, hvordan vi brugte Facebook for 10 år siden. Det kom jo an på, hvad det var for nogle funktioner, der var. Altså i starten, der kunne man slet ikke like og kommentere på hinandens ting. Mm. Men og jeg gør det faktisk som en del af min daglige rutine, lige at se. Jeg synes, det er dejligt at se, hvilke billeder lagde jeg op og sådan noget. Men jeg ved da også, at jeg kunne aldrig drømme om at bruge det på den måde i dag, og skrive alle de der private ting ud på Facebook. Det gør jeg på nogle andre sociale medier, som er meget mere lukket. Men det er det der, altså det illustrerer meget godt det der med, at det handler om, hvem man er på hvilket tidspunkt. Mm. Og det handler selvfølgelig også om, hvad det her medie muliggør. Mm. Og der bruger de unge bare nogle andre aspekter af Facebook, fordi de især bruger de lukkede de lukkede grupper og de lukkede messenger-tråde, hvor de har en sådan helt kontinuerlig snak med deres både helt tætte venner og større netværk, altså i klassen eller andre ting. Ikke? Og det er bare anderledes end den måde, de fleste af os gamle mennesker vi bruger Facebook på.
Og hvad vil du sige er de største forskelle på den måde, børn bruger sociale medier på, og den måde voksne gør det? Altså, hvad er ligesom de store forskelle?
Jamen, det er meget mere... igen, nu siger du så netop sociale medier. Det kommer ind på, ikke?
Ja, ja.
For der er enormt store forskel på Snapchat og Instagram og sådan noget, ikke? Mm. Men generelt så kan man sige, at de er meget mere forsigtige med, hvad de deler, og de gør det meget mere i lukket for. Så kan der til gengæld blive skruet helt op for både grimme billeder med dobbelthager på Snapchat, eller meget sådan intime ting, og altså helt tæt på den enkelte i de fora, hvor vi, og nu tillader jeg mig bare at tage alle os efterhånden.
Ja, vi snapper ikke vildt meget.
Damer, vi snapper ikke vildt meget, og vi har det med at dele mere sådan, ting, som vi lægger ud, som alle mulige mennesker kan se. Og det er de unge mennesker meget mere sådan, det gør de meget mere forsigtigt.
Ja, jeg spørger lige de to her, Martha og Kieran. Du nikkede lige, Martha, det her med at dele. Kender du godt det der med, at de voksne de deler alt muligt?
Ja, altså jeg har også sådan, tit sådan set det der med, at min mor deler i hvert fald helt vildt meget. Det er som om hele hendes liv ligger bare derinde med alle de billeder, hun ligger op hver eneste dag. Men det der med, jeg synes også det her med børnene, det er meget, når man ser et billede af andre i en familie og sådan noget, så synes man jo også, det ser mega hyggeligt ud. Mm. Men så ser man også bare lidt op til det, og så vil man hele tiden lægge det samme op som dem, og så bliver der bare lidt en konkurrence om at lægge det bedste op og alt det der. Mm. Hvis jeg nu lægger et billede op med min familie, hvor det bare ser mega godt ud, så kan man jo godt tro, de har det mega godt, så skal vi også have et billede med. Men så kan man jo egentlig godt komme til at indse, at de ikke ser, at de har det så mega godt, bare på grund af, at de lægger et billede op med det.
Ja, ja. Ja, det er godt set, Martha, synes jeg. Hvad deler du? Altså, hvad synes du, man skal dele?
Man skal dele billeder, som man har lyst til at dele, selvfølgelig. Man skal dele det, som der bare lige man har lyst til at dele, selvfølgelig også. Men også bare, hvis man har lyst til at vise andre noget, så er det en god måde bare at lægge det op på den måde. Mm. Ja.
Har du delt Halloween-billeder, for eksempel? Jeg ved ikke, om du er nødt at lave Halloween i går.
Ja, noget, der ikke lige går, men andre år er det nu mest min mor, som der har delt det. billeder af mig, der står i kostyme og vores familie. Mm. Men jeg ligger ikke særlig meget op, så jeg ligger bare mest op ting. Sådan, vi står bare konfirmation og et billede af mig, eller et billede af vores familie, eller sådan noget. Så ja.
Og hvad deler du, Kian?
Det er mere... det er faktisk også bare... Nu er det jo, fordi jeg er naturmenneske.
Ja, det er du.
Jeg går ud og tager billeder af naturen, så jeg deler mange af de billeder, jeg har taget, som jeg synes, hvor det faktisk blevet rigtig godt. Mm. Og så deler jeg det, og så skriver jeg lige hashtag autumn. Et eller andet kryptisk. Mm. Og jeg vil så sige, at det der er farligt med Instagram, det er, at når jeg er på, så bliver jeg enormt sulten, fordi folk deler billeder af deres mad, som ser rigtig godt ud.
Så. Ja, så det er lidt det er et problem, eller et positivt problem, kan man sige.
Ja. Ja, det er det.
Stine, det her med at dele, altså der har jo været meget debatter med Umbrella-sagen og det der med at dele nøgenbilleder og alt sådan noget. Hvor er vi henne med det, tror du nu? Er der sket noget? Har den sag ændret noget, tror du, i forhold til, at der er en øget bevidsthed om, hvad man skal dele, og selvfølgelig også, hvad der er ulovligt at dele?
Jamen altså, jeg vil ønske, at jeg bare sådan kunne sige ja, og nu ved
alle, det vil jeg også.
Det vil jeg virkelig drømme om, men det tror jeg desværre ikke er tilfældet, for vi bliver ved med at høre om de her sager. Og igen lige nu, der har vi jo så, og det understreger den pointe, jeg også var inde på tidligere, vi kan ikke nøjes med at reducere det til noget med, at den enkelte skal have ansvar for, hvad de deler, fordi nu er der meget fokus på blandt andet, hvordan de her piger, der for eksempel, og det har oftest været piger, men det sker selvfølgelig også for drenge, som fordeler de her billeder, hvordan de for eksempel bliver mødt af myndighederne, og det kan være politiet i første omgang tit, hvis de kommer til dem, ikke? Som ikke har været nødvendigvis særlig skarpe i alle tilfælde til at sørge for at give dem den hjælp, de har krav på. Mm. Så jeg er ikke sikker på, at vi er i mål med det. Jeg tror bestemt, at vi kommer til at se flere af den her type sager. Men det, som selvfølgelig var ved Umbrella-sagen, det var jo det der med, at det blev taget alvorligt på den måde. At det, nu handlede det altså om, at det her var strafbart, og det var der jo i hvert fald rigtig meget opmærksom på lige i det øjeblik. Det her med, at de her unge mennesker kunne se, at måske betyder det, at jeg ikke kan rejse ind i USA, eller jeg kan ikke blive fodboldtræner. Mm. Eller der havde lige pludselig nogle... Det var måske ikke så meget det, at de blev straffet, men det var det, de havde en klippet straffetest. Og den der børnepornografi-paragraf, der blev blandet ind i det. Mm. Men jeg tror ikke, at vi skal gøre os forhåbninger om, at det er det sidste, vi har set til den type af krænkende adfærd. Jeg tror, den kommer til udtryk på rigtig mange forskellige måder, og den bliver vi ved med at have. Og det er jo også, det er jo det, der ligger som sådan lidt mere, altså det er et aspekt, men der er jo sådan et alvorligt bagtæppe for det her, ikke? Fordi det er... Det, altså det der med, at vi skal dele ting med vores familie, og vi skal have et godt grin, og vi skal også kunne dele det svære og snakke om det, det er jo ikke bare sådan en her og nu ting. Det er jo også, fordi det er et led i den der generelle, vi kan kalde den digital dannelse i mangel af et bedre ord, men det er jo en del af den der opdragelse til at være den menneske, der lever i en verden, hvor de digitale teknologier har så stor indflydelse på vores liv. Mm. Og det ligger jo som baggrund for det her, men det kan jo netop ikke stå alene, for det handler jo ikke kun om medier og teknologi. Det handler jo om, hvordan vi opfører os over for hinanden. Mm. Og det er jo derfor, vi er nødt til at se det ind i en sammenhæng med den generelle opdragelse.
Ja, og der bliver jeg nødt til lige at sige, fordi i din bog, Lykke, der har du sådan et eksempel, som er det her med, at hvis man stiller sig op fysisk, jeg tror, du beder nogle børn om at komme op på scenen, og så beder du i det eksempel, du beskriver, så beder du en dreng, som du har taget op, så beder du ham om at sige noget grimt til dig, lige op i dit ansigt. Han skal sige et eller andet, og det er svært for ham, fordi du står lige foran ham. Og du er også foredragsholderen og alt muligt, men han gør det, og så beder du om, at hans venner skal så gå over og give ham en high five bagefter. Mm. Og hvis man oversætter det til den digitale verden, så er det jo, og det sagde, var du også, nu kigger over på dig, Kieran, det var du også lidt inde på tidligere, det her med trolls, og at man taler grimt til hinanden på nettet.
Ja.
Har du oplevet det? Altså, at du er i sådan nogle situationer, hvor man gør sådan noget, som man jo netop ikke vil gøre, hvis man stod ansigt til ansigt?
Ja, det har jeg.
Mm.
Jeg er en del af en hel masse Facebook-grupper.
Ja.
Som regel spilgrupper.
Mm.
Og nogle af de kommentarer, jeg har ikke selv været ude for sådan noget, heldigvis, men nogle af de kommentarer, der er, det er, at hvis der er nogen, der er uenige med en mening, så snakker de så grimt til hinanden. Altså, det kunne være sådan noget som for eksempel en, der skriver, at de kan lide en version af spillet, og så den anden, så er der bare en kommentar, der hedder dumbass.
Mm.
Altså, og det, altså...
Det, ja, og det vil man måske ikke stå og sige op i ansigtet på hinanden. Altså, der er jo også et eller andet der omkring, det er også det, du siger, Stine Liv, digital dannelse, men det der med, hvordan man opfører sig. Er det også noget, du kender, Martha? Har du også oplevet, at man taler grimt til hinanden inde på de sociale medier?
Ja, det har jeg også rimelig meget, men ikke så meget med mig. Jeg har bare tit prøvet at få at vide, at andre de har snakket grimt, men jeg har set nogle beskeder, hvor andre de har skrevet noget mere grimt, og man bare har tænkt, så hvad er grunden til det og sådan noget.
Mm.
Men også det der med, der er også nogle gange, hvor man godt sådan er kommet til at skrive noget grimt, men hvor det kan lyde grimt, men hvor det ikke sådan... Det er også meget, at hvis man står ansigt til ansigt, så er det også den måde, man står på, eller den måde, man siger det på, det kan også være meget anderledes. Og det kan man ikke altid vise, når man skriver det. Så det kan også nogle gange være en fordel faktisk at sige det ansigt til ansigt, end at sige det sådan, over besked.
Og vi skal faktisk, der er ikke så meget tid tilbage, men jeg skal lige spørge dig, Lykke, hvad er reaktionerne på den der mobbe, altså når du illustrerer mobning på den måde?
Jamen, så bliver reaktionerne egentlig, at de kan relatere sig til det, de ellers gør i livet. Altså det her med, der er ikke nogen særlige regler, man må ikke mere derinde. Og jeg synes faktisk, at det giver sådan en lidt en lethed hos dem, der har bekymret sig om det. Altså også nogle små børn, der slet ikke har bekymret sig om det. Fordi vi er nødt til at tage som udgangspunkt, fordi nu kan vi godt sige, at vi griner af memes og sådan noget, men vi er nødt til at tage som udgangspunkt, at børn er børn, unge er unge.
Mm.
Og når vi snakker om os selv som brugere af Facebook, så illustrerer vi, hvem vi er eller var på det tidspunkt, vi startede. Vi må tage som udgangspunkt, at vi dog er voksne, når vi startede det, når vi kigger på os selv. Børn er jo ikke... De spejler sig i alt, hvad der sker derinde, ikke?
Ja.
Så de vil automatisk gøre nogle af de her ting, hvis ikke vi begynder at snakke meget mere ind i, hvad gælder ellers i livet af regler? Hvorfor nogle, du ved... Og der er lige den her like-ting, det er bare et eksempel. Jeg har også andre eksempler. Det er bare et eksempel på at få formuleret, hvad sker der? Hvad vil I aldrig gøre? Så skal I heller ikke gøre det her. Altså, det er bare et eksempel for at få det ind i deres hverdag og tættere på dem.
Mm. Og hvis I, Martha og Kieran, hvis I nu her... forestiller jeg, at der sidder en hel masse voksne og lytter til programmet, ikke? Og de sidder med store ører, fordi de har børn, og de er lidt... Altså, de ved ikke helt, hvad de skal gøre.
Ja.
Hvad vil I give dem af gode råd? Hvad vil du sige til dem, Martha?
Altså, til at starte på det for dem, eller...?
Ja, til hvis de godt vil snakke med deres børn om deres hvad de laver på de sociale medier.
Ja, altså, først og fremmest, der vil jeg nok sige, at det ikke er... Som forældre, der kan det godt være lidt svært sådan, at vide, hvilken måde man skal snakke med dem på. Men det er nok heller også bedst ikke hele tiden at spørge ind til det, men sådan, også nogle gange sådan, ikke hele tiden at gå og sige, ej, går det nu godt, er der nu sket noget? Fordi så kan man godt bare tænke, ej, hold nu kæft, eller et eller andet, fordi man bare er der, hvor man bare ikke gider det lige nu. Og så er det bare rart nok sådan, lige at kunne snakke med dem, at sige til dem, at det er vigtigt, at de kommer til os, hvis der er noget, og at man sådan prøver sådan, og ja, ikke sådan, ja, at man bare prøver sådan virkelig sådan at sige til dem, at det er vigtigt, at I kommer, og I skal vide, at vi er her, hvis der er noget. Fordi så til sidst, der bliver det lidt en vane for... Det har jeg i hvert fald selv oplevet, at det bliver en vane for mig, hvis det nu sker noget lidt... hvis det nu oplever noget, som der godt kan være lidt voldsomt, at det så bare bliver en vane for mig, at komme ind og siger det til min mor eller et eller andet, hvor det sådan, jeg ved, at hun er der.
Mm. Hvad siger du, Kieran? Jeg ved, da vi to snakkede sammen tidligere, der nævnte du simpelthen så mange ting, som du kendte på de sociale medier, som jeg overhovedet ikke anede, hvad var. Og det var for eksempel sådan noget catfishing, blue whale challenge, Momo, som der også er blevet snakket om. Og så altså det, jeg vil spørge dig om nu, det er, at det er vigtigt, altså, hvis du skal give et godt råd til de voksne, der godt vil snakke med dig om, hvad du laver på de sociale medier, er det så vigtigt, at de ved, hvad alt det her er?
Ja, det er det. Fordi man, når man snakker om fare på de sociale medier, og det gør man jo, og det er jo ikke fordi, at de sociale medier er 100% sikre.
Mm.
Der er jo også nogle risikoer.
Mm.
Og meget af det, det er jo også de blue whale challenge og sådan noget som Momo, men også især catfish, som altså, det er jo pretty much bare folk, der prøver at meget, altså meget seksuelt orienteret og virkelig, virkelig pressende.
Mm.
Og dem skal man skal bare være opmærksom på, at der også er sådan nogle... Og så vil jeg sige, at ikke være for ivrig, have et overblik over sådan...
Yeah.
Altså nogen, som Martha sagde meget godt, altså ikke hele tiden spørg, bare nogen en gang imellem.
Mm. Og nu skal vi faktisk til at runde af. Tak. Og tak til dig, Stine Liv fra Lugano, og tak til Lykke Møller Christensen, tak til Martha på 12, Kieran på 15. Og med det her meget gode råd til sidst, vær der, vær interesseret voksne, men lad være med at spørge hele tiden, for det er irriterende.
Ja.
Og tak for nu, og vi er tilbage med et nyt emne i Forældreintra næste uge.
Du lytter til Radio 24/7.